Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya AQShdan bir necha hafta ichida Ukrainaga ilg'or o'rta masofaga uchuvchi raketa tizimlarini yuborish rejasini ma'qullashni so'ramoqda. Bu haqda Politico masaladan xabardor shaxsga tayanib xabar bergan. Unga ko'ra, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson kecha 1-iyun kuni ertalab AQSh prezidenti Joe Biden bilan Amerikada ishlab chiqarilgan M270 yalpi hujum reaktiv tizimlarini topshirish haqida gaplashgan. Bugun 2-iyun kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Li Stras va AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'rtasida munozara bo'lib o'tgan. Nashrning aniqlik kiritishicha, eksport qoidalari tufayli bu harakatni Vashington rasman ma'qullashi kerak. Biden ma'muriyati bu iltimosga yashil chiroq yoqish ehtimoli yuqori. Ayni paytda Buyuk Britaniya mudofa vaziri Ben Uolls Birlashgan Qirollik Ukrainaga yalpi hujum reaktiv tizimlarini yuborishini ma'lum qildi. CNN iqtibos keltirgan Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Buyuk Britaniya 80 km uzoqlikdagi nishonlarni urib tushirishga qodir M270 yalpi hujum reaktiv tizimlarini jo'natadi. Bu esa Ukraina kuchlarining jangovar qobiliyatini sezilarli darajada oshirishni ta'minlaydi. Qayd etilishicha, bu harakat AQShning Ukrainaga tezkor harakatlanuvchi HIMARS artilleriya raketa tizimini taqdim etish quroli bilan yaqindan muvofiqlashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.